Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec zveruje zosnulého Charlieho Garda nebeskému Otcovi a modlí sa za jeho rodičov.
V Kolumbii zavraždili 31-ročného kňaza v misii uprostred nepokojnej oblasti.
Sunnitská univerzita Al-Azhar zorganizuje konferenciu k otázke Jeruzalema.
Milí poslucháči, okrem spravodajského bloku vám dnes prinášame aj príhovor pátra Milana Bubáka. Nerušené počúvanie vám prajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán, Veľká Británia. Zverujem nebeskému Otcovi malého Charlieho a modlím sa za rodičov a ľudí, ktorí mu chceli dobre. Týmito slovami rozoslanými cez sociálnu sieť Twitter reagoval svätý otec František na správu o smrti 11-mesačného chlapčeka v londýnskom hospici.
Rodičia Charlieho Garda niekoľko mesiacov zápasili s londýnskou nemocnicou o možnosť poskytnúť synovi experimentálnu liečbu v inom zariadení. Chlapček trpiaci ťažkým genetickým ochorením postihujúcim svalstvo zomrel včera vo večerných hodinách, potom ako ho v terminálnom štádiu preložili do hospicu, kde zostal bez prístroja, ktorý mu poskytoval umelé dýchanie.
Westminsterský arcibiskup kardinál Vincent Nichols vyjadril hlbokú sústrasť rodičom a všetkým, ktorí Charliemu preukazovali lásku a ubezpečil ich o modlitbách v mene svojom i celej katolíckej komunity. Nech odpočíva v pokoji, napísal kardinál, ktorý je aj predsedom konferencie biskupov Anglicka a Walesu. Zároveň vyjadril podporu personálu londýnskej nemocnice Great Ormond Street Hospital, ktorý sa o Charlieho staral.
Predseda Pápežskej akadémie pre život Monsignor Vincenzo Paglia reagoval na správu o Charlieho smrti vyjadrením sústrasti a uistením o modlitbe. Podľa jeho slov táto udalosť pobáda k podporovaniu kultúry sprevádzania a k vysloveniu troch veľkých nie voči eutanázii, voči opusteniu a voči urputnému terapeutickému udržiavaniu a naopak k trom veľkým áno voči sprevádzaniu, voči pokroku vedy a voči terapii tíšenia bolesti.
Kolumbia. Cirkev v Kolumbii oplakáva mladého kňaza, ktorý zomrel násilnou smrťou. Otec Diomer Eliver Chavarria Pérez, 31-ročný kňaz vysvetený pred 5 rokmi, bol zavraždený v noci na včera v Puerto Valdivia, kde vykonával pastoračnú službu. Podrobnosti o zločine zatiaľ nie sú známe.
Správu oficiálne oznámil biskup diecézy Santa Rosa de Osos Monsignor Jorge Alberto Osa Soto so slovami o hlbokej bolesti a kresťanskom prežívaní nádej na vzkriesenie. Upresnil, že telo sa zatiaľ polícii nepodarilo získať kvôli komplikovanej situácii, keďže v oblasti sú prítomné gerilové jednotky tzv. Armády národného oslobodenia.
Miesto, kde pôsobil zavraždený kňaz Chavarria Pérez a kde zomrel pri výkone svojej misie, sa nachádza v hornatom regióne Antioquia s hlavným centrom Medellín.
Venezuela. Už zajtra sa vo Venezuele uskutočnia kontroverzné voľby do novovytvoreného tzv. Ústavodárneho zhromaždenia, ktoré má nahradiť rozpustený venezuelský parlament. Predsedníctvo konferencie biskupov Venezuely opakuje svoj odmietavý postoj k tejto iniciatíve, považujúc ju za protiústavnú, zbytočnú a škodlivú pre venezuelský ľud, pričom na prvom mieste vyzýva k nenásiliu. Spoločné stanovisko biskupy publikovali v uplynulý štvrtok.
V krajine, ktorá dlhodobo trpí ekonomicko-hospodárskou krízou, prebiehali posledné mesiace viaceré protivládne demonštrácie. Počet obetí, ktoré si nepokoje vyžiadali, sa už vyšplhal na 106. Voľby majú za cieľ zmeniť ústavu a posilniť pozíciu súčasnej vládnej garnitúry pod vedením prezidenta Nicolasa Madura. Opozícia zajtrajšie voľby bojkotuje a v posledných dňoch vyzývala občanov ku generálnemu štrajku.
Prezident tamojších biskupov vo vyhlásení píše: Opätovne pozdvihujeme náš hlas proti násiliu, odkiaľkoľvek prichádza. Je potrebné poukázať na to, že ak sa tento proces, s ktorým nesúhlasíme, uskutočňuje, musí byť realizovaný bez násilia. Násilie nemôže byť nikdy cestou riešenia spoločenských konfliktov, ktoré deň za dňom zhoršujú život venezuelskému obyvateľstvu. Neprimerané represie spôsobujú len ďalšie násilie.
Stanovisko biskupov sa obracia aj na národné ozbrojené sily. Chceme vám pripomenúť, že vaša prvoradá povinnosť je voči ľudu, ale skutočnosti týchto dní to nedokazujú. Vašou úlohou je udržiavať pokoj. Nechcíme zvyšovať utrpenie a úzkosť mnohých ľudí, ktorí chcú žiť v mieri, ktorí chcú zdvihnúť svoj hlas na protest, byť vypočutí a rešpektovaní.
Egypt. Káhirská univerzita Al-Azhar, ktorá je hlavným akademicko-teologickým centrom sunnického islamu, oznámila rozhodnutie zvolať na september medzinárodnú konferenciu o Jeruzaleme. Cieľom je prebrať s relevantnými inštitúciami a organizáciami otázky o súčasnosti a budúcnosti svätého mesta, počnúc nedávnymi napätiami, ktoré sa vystupňovali okolo nádvoria mešít a posvetných miest moslimov. Vyhlásenie o vôli zvolať konferenciu oznámila Univerzita Al-Azhar prostredníctvom egyptských médií.
Univerzitu Al-Azhar v Káhire navštívil nedávno aj pápež František. Na jej pôde vystúpil 28. apríla tohto roku na medzinárodnej mierovej konferencii a stretol sa s rektorom Al-Azharu, veľkým imámom Al-Taibom.
USA. Aj tento rok konferencia biskupov USA podporila projekty na pomoc cirkvi v postkomunistických krajinách strednej a východnej Európy. Sumou takmer 5 miliónov dolárov tak americkí katolíci prispeli na 260 projektov v 22 krajinách.
Ide o výťažok zbierky, ktorú každoročne na Popolcovú stredu organizuje príslušná komisia biskupskej konferencie s výzvou Obnovme cirkev, budujme budúcnosť. Finančná pomoc tento rok slúži napríklad 20 diel vedených kňazmi a reholnými sestrami na východe Ukrajiny v oblastiach postihnutých vojnou či výchovno-vzdelávaciemu stredisku Don Bosco pre chudobné deti v Albánsku. Ďalšie príspevky sú určené na študijné štipendia, na výstavbu kostolov, pre pastoračné a charitatívne centrá.
Arcibiskup Chicaga kardinál Blaise Supich, ktorý stojí na čele biskupskej komisie, uviedol: Ako rodina viery sme pri tých, ktorí neúnavne pracujú na budovaní cirkvi v strednej a východnej Európe, ktorí naďalej čelia výzvam pri prekonávaní 10-ročí politického a náboženského útlaku. Na tých, čo žijú v tomto regióne, hľadíme ako na príklad nádeje a vytrvalosti.
Teraz už nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka nad liturgickými textami zajtrajšej 17. nedele obdobia cez rok.
Dnes si, milí priatelia, čítame posledné 3 zo 7 podobenstiev z 13. kapitoly Matúšovho evanjelia, ktorú sme si čítali počas posledných 3 nediel. Podobenstvo rybárskej sieti nesie v podstate to isté podobenstvo ako podobenstvo kúkolia pšenici. Pozrime sa teda na zvyšné 2, na to o poklade na poli a o vzácnej perle. Aj tie nesú skoro to isté posolstvo, no sú medzi nimi aj rozdiely. Pri podobenstve o poklade na poli je dôležité vedieť, že v Ježišovej dobe jestvovalo mnoho príbehov o pokladoch skrytých na poliach. Boli to časy, kedy vojny a invázie cudzích mocností boli dosť časté a často prišli nečakane. Ľudia v chvate museli utekať, aby si zachránili svoj holý život. Ak mali nejaké cennosti, často ich zakopávali na svojich poliach, v nádeji, že keď sa vrátia, si ich tam nájdu. Nezriedka sa však tak nestalo. Pôvodný vlastník sa naspäť z nejakého dôvodu nevrátil a tak jeho pole prepadlo niekomu inému, kto o poklade na ňom nič nevedel. Predpokladajme, že prípad v evanjeliu bol takéhoto typu. Vlastník pola nemal podľa všetkého ani len potuchy o tom, čo môže toto jeho pole skrývať. Až jedného dňa náhodný prechádzajúci niečo mohol spozorovať. Niečo, čo mu dalo tušenie, že by tu mohol byť zakopaný poklad. A tak šiel, predal všetko, čo mal a pole od majiteľa kúpil. Čo sa týka druhého podobenstva, toho vzácnej perle, je treba vedieť, že pre ľudí na východe bola perla najcennejšou vecou na svete, dokonca ešte cennejšou ako diamant. Čo by tieto dve podobenstva mohli pre nás znamenať? Predstavte si človeka, ktorý objaví poklad alebo nájde vzácnu perlu. Tento človek potom, čo objavil, tak zatúží, že ide, predá všetko, čo má a kúpi to. Predstavte si, čo by si o vás pomysleli vaši susedia alebo známi, keby vás videli, že ste predali všetko, čo máte, naozaj všetko, hrnce, panvice, oblečenie, nábytok, úplne všetko, neostalo by vám úplne nič, a to len preto, aby ste kúpili pole, ktoré vyzerá ako každé iné pole. Nepomysleli by si, či vás snáď nešibe? Ježiš hovorí, že každý, kto objaví cenu Božieho kráľovstva, našiel veľký poklad. Ak ho naozaj objaví a o jeho hodnote bude naozaj presvedčený, potom bude robiť veci, ktoré sa v očiach jeho okolia budú naozaj zdať, ako keby prišiel o rozum. Božie kráľovstvo sa stane pre neho vecou číslo 1. Všetko ostatné stratí pre neho hodnotu. Čo by ste si pomysleli o ťažko pracujúcom podnikateľovi, ktorý sa vzdal všetkého, čo tak namáhavo zarobil, a rozdal by to chudobným? Čo si pomysleli ľudia o úspešnom hráčovi Manchester United, Filipovi Melerainovi, ktorý pred rokmi zanechal svoju športovú kariéru a stal sa dominikánom? Čo by si pomysleli spoluobčania o opilcovi, ktorý prepíjal všetky peniaze svojej rodiny, klial a páchal násilie nielen na svojej žene, ale aj na vlastných deťoch, a zrazu by ho jedného dňa videli triezvého, poriadného, ako tvrdo pracuje, aby vyživil nielen svoju rodinu, ale dokonca pomohol aj iným? Určite by si pomysleli toto. Týmto ľuďom buď šibe, alebo našli niečo, čo má pre nich takú hodnotu, že im nebolo ťažké zanechať to, čo mali a čo predtým robili, a úplne sa preorientovať. Tým, ktorí ešte neobjavili Krista, mnohí dôslední kresťania môžu pripadať, ako keby im šibalo. Odmietajú korupciu, podvody, predmanželský sex, potraty. A nie len to, mnohí sú za vieru dokonca ochotní, ako nám o tom hovorí história kresťanského mučeníctva, položiť svoj život. Nebol Titus Zeman šibnutý? Boli kňaz Srholec, biskup Korec, páter Vojtech Rainer a mnohí ďalší, ktorí roky sedeli pre svoju vieru vo väzení, normálni? Nie, neboli šibnutí, boli úplne normálni. Horela v nich láska ku Kristovi a k jeho kráľovstvu, ktoré pokladali za najvzácnejšiu vec na svete. Ako je to s nami, milí priatelia? Našli sme aj my Krista? Ak áno, čoho sme sa pre neho už zriekli? S čím trávime najviac času? Prečo sa mnohí z nás, kresťanov, tak ľahko zriekame svojich princípov, ba dokonca i svojej viery, keď začnú byť v hre peniaze, vyššie postavenie alebo iné výhody? Je to iba zo slabosti? Alebo je to preto, lebo sme hodnotu pokladu, ktorý máme, nikdy naozaj nespoznali? V prvom čítaní budeme dnes počuť o kráľovi Šalamúnovi. Tohto mladého kráľa na začiatku jeho kráľovania Boh vyzval, aby si zaželal od neho, čo len chce, a on mu to dá. Čo by si si ty, brat, sestra, na mieste Šalamúna, keby si mal takúto možnosť, zaželal? Možností je toľko, že? No kráľ Šalamún vedel, že tých možností v skutočnosti nie je veľa. Že ak chce byť skutočne dobrým kráľom a dobrým človekom, je tu vlastne len jedna možnosť. A to schopnosť vedieť rozlíšiť dobré od zlého, to znamená múdrosť. Počujme jeho samého, čo hovorí, čo si od Boha pýta a čo nakoniec dostane. Pane Bože môj, daj svojmu služobníkovi chápavé srdce, aby vedel spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. Boh mu povedal, pretože si si toto žiadal a neprosil si o dlhý vek, ani o bohatstvo, ani o život svojich nepriateľov, ale si si žiadal múdrosť, aby si rozlišil právo, hľa splním tvoju žiadosť. Dám ti srdce múdre a chápavé, také, že tebe podobného nebolo pred tebou a ani po tebe nebude. Hľa, milí priatelia, Šalamún objavil vzácnú perlu, ktorou bola múdrosť, a za túto bol ochotný obetovať všetko, svoj dlhý vek, bohatstvo a dokonca bezpečnosť pred svojimi nepriateľmi. A ako odmenu dostal všetko, nielen múdrosť, o ktorú prosil, ale aj všetko to, čoho sa zriekol. Takto, milí priatelia, býva. Ten, kto stráca pre Božie kráľovstvo, nachádza a dostáva stonásobne viac. Možno sa pýtame, ako prísť k tomu, že rozpoznáme, kde alebo v čom je ten poklad. Povedali sme si, že medzi podobenstvom o poklade a perle, hoci sú si podobné, predsa sú medzi nimi aj rozdiely. Ten hlavný je tento. Poklad na poli našiel človek náhodou, perlu naopak po dlhom hľadaní. To prvé bolo výsledkom šťastia, to druhé snahy a úsilovnosti. Znamená to, že nájdenie pokladu je Božím darom, no nezaobíde sa to ani bez našej snahy. Kto je spokojný s tým, čo má, sotva objaví silu a hodnotu Božieho kráľovstva. To však je aj napriek svojej spokojnosti, predsa v hĺbke svojej duše ako si väčšine nespokojný, lebo vie, že je tu aj niečo viac, než je len to, čo on má, ten určite nájde poklad. Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.